20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Srijeda je 9. septembar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Pimena Velikog. Danas aktuelno. Na početku naše emisije pregled najvažnijih događaja. Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Budimljansko-Nikšićke, Zahumsko-Hercegovačke i Mileševske. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore zakazalo je drugu po redu javnu raspravu povodom nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti u Kotoru. Po riječima protojereja Stavropora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesnika Kotorskog, smještajni kapacitet sale u Palati Bizantiji u kojoj je planirano održavanje javne rasprave je oko 50 mjesta. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, koji se nalazi u posjeti eparhijama Srpske pravoslavne crkve, odlikovan je ordenom svetog Jovana Šangajskog u Ruskoj crkvi u San Francisku 8. septembra. Prosvećena gospoda episkopi Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije i Toplički Arsenije služili su danas svetu za upokojenu liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Prokopija na groblju Orlovača povodom 40-dnevnog molitvenog pomena tragično preminulima Tatjani, Nikoli i Simeoni, članovima porodice protojereja Stavrofora Radivoja Panića, starješine hrama svetog Save. Nakon svete liturgije nad grobovima novopredstavljenih slugu Božih služen je parastos.
Danas aktuelno.
Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Budimljansko-Nikšićke, Zahumsko-Hercegovačke i Mileševske. U saopštenju se kaže: Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhije Budimljansko-Nikšićka, Zahumsko-Hercegovačka i Mileševska obavještavaju javnost da je na okruglom stolu u okviru javne rasprave o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti 7. septembra u Bijelom polju svjesno izazvana provokacija građana Crne Gore, među kojima su bili i pravoslavni sveštenici i vjernici. Obaviješteni smo da je već od jutarnjih časova po Bijelom polju širena vijest da će raspravi prisustvovati i bivši raščinjeni sveštenik Miraš Dedejić. Ta vijest je ciljno širena kroz Bijelo polje kako bi se vjerujući narod isprovocirao, što je kreatorima tog događaja i bio cilj. Drugim adresama je, a ne crkvi, bilo potrebno izazivanje nezadovoljstva i uznemirenja prisutnih građana kao i podsticanje nemira kako bi se pažnja javnosti preusmjerila sa protivustavnog i neodrživog nacrta zakona. Javnost još uvijek nije dobila odgovor da li je u Dedejićevoj pratnji bilo i pripadnika policije u civilu. I danas, umjesto da građani, vjernici i drugi zainteresovani postavljaju pitanja predstavnicima ministarstva u okviru javne rasprave i da dobiju odgovore, ciljno se došlo u situaciju da se priča o drugim temama i da se opet ciljno krivice i odgovornosti sporuči našoj crkvi kako bi se po ko zna koji put prikazala kao protivdržavna i destruktivna institucija. Još jednom podsjećamo da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizator pomenutog skupa i da u tom pogledu, shodno zakonskim propisima, snosi odgovornost koja je propisana za organizatore javnih skupova. Također, ministarstvo je 3. augusta ove godine uputilo javni poziv građanima, vjerskim zajednicama, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, glavnom gradu, prestonici i opštinama, strukovnim udruženjima, političkim partijama, sindikatima, savjetima manjina, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organizacijama, zajednicama i pojedincima, da se uključe u javnu raspravu i rad okruglih stolova u Bijelom polju, Kotoru i Podgorici. Uoči održavanja okruglog stola u Bijelom polju, ministarstvo je svoj poziv ponovilo preko sajta vlade i medija. Građani su se odazvali tom pozivu upravo zbog velikog interesovanja za budući propis kojim se grubo atakuje na pravo na slobodu vjeroispovijesti. Uprkos tim činjenicama, odgovornost za odziv građana u velikom broju je isključivo svaljena na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ne treba gubiti iz vida da je bivši sveštenik Miraš Dedejić još 19. avgusta na Ivanovim Koritima prvi koji je, poslije ministarstva, javno pozvao svoje pristalice da učestvuju u radu okruglih stolova u Bijelom polju, Kotoru i Podgorici, pri čemu je optužio državu Crnu Goru da pomaže Srpsku pravoslavnu crkvu. I ta činjenica se uporno prećutkuje, a mitropolija i eparhija se jedino optužuju za masovni odziv građana napomenuti događaj, pa čak i za prisustvo političkih predstavnika koji su na taj skup upravo pozvani od ministarstva. Dodatno neraspoloženje građana je izazvano i time što organizator nije obezbijedio adekvatnu salu za raspravu o propisu koji je izazvao najširu pažnju i uznemirenost građana. Oko 1000 građana, i to radnog dana u podne, nije moglo da uđe u salu što ih je dodatno provociralo, a u sali se nalazilo duplo više ljudi od broja koji je predviđen. Da li je i zato odgovorna crkva kojoj pripadamo? Mitropolija i eparhije učestvuju u javnoj raspravi u organizaciji ministarstva sa ciljem da na primjeren i pravno utemeljen način ukažu na protivustavne, protivpravne i anticivilizacijske odredbe nacrta zakona. U tom pogledu naši pravni savjeti su sveštenstvu i građanima pružili i pružaju pravnu pomoć radi definisanja i postavljanja spornih pitanja. Jedini cilj koji smo imali i koji imamo jeste da postavimo pitanja i da na njih dobijemo odgovore, a nikako da se izaziva prekid javne rasprave. Smatramo da je jučerašnji javni poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava građanima da se ne odazivaju masovno okruglim stolovima primjer obesmišljavanja i negiranja prava građana na učešće u javnoj raspravi. Zašto su pozvani od ministarstva ako im se ne omogućava pristup događaju? O kakvom se pozivu na javni dijalog od strane ministarstva može govoriti kad se ni jedan njihov predstavnik nije odazvao na naš okrugli sto na kome su govorili eminentni pravnici i koji je protekao u miru? Do sada smo učestvovali u brojnim okruglim stolovima u organizaciji državnih organa i to o mnogim spornim pitanjima o crkvi i uvijek dali konstruktivni doprinos. Zašto bi sada bilo drugačije? Ovim putem pozivamo sveštenike i vjernike da se na civilizovan način odazovu okruglim stolovima u Kotoru 11. septembra i Podgorici 14. septembra, da ne nasjedaju na provokacije, da zahtijevaju da im se omogući da na okruglom stolu na civilizovan način slobodno postave pitanja i dobiju odgovore, kao i da budu svjesni da prekid i neodržavanje okruglih stolova jedino odgovara onima koji su pripremili nacrt zakona kojim atakuju na identitet, subjektivitet i prava crkve kojoj pripadaju. Crkva nema ništa protiv da na okruglim stolovima učestvuju i predstavnici vjerske zajednice, takozvane CPC, osnovane u Cetinskoj policijskoj stanici 17. januara 2000. godine i da štite svoja novostečena prava. Međutim, sa njene ili bilo čije druge strane, svojatanje imena, imovine, identiteta, prava vjekovne crnogorske mitropolije i kontinuiteta pravoslavne crkve od 4. odnosno 13. vijeka u današnjoj Crnoj Gori predstavljalo bi nasilje protiv Božije i ljudske pravde i gaženje temeljnih ljudskih prava u koja spada sloboda vjere, a time i pretvaranje Crne Gore u besudnu zemlju. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Budimljansko-Nikšićke, Zahumsko-Hercegovačke i Mileševske. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore zakazalo je drugu po redu javnu raspravu povodom nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti u Kotoru. Po riječima protojereja Stavropora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesnika Kotorskog, smještajni kapacitet sale u Palati Bizantiji u kojoj je planirano održavanje javne rasprave je oko 50 mjesta.
Oni su zakazali javnu raspravu, sala je mala, najviše 50 mjesta, tako da prosto ja znam od prvog dana se samo pitam kako su oni zamislili ili su računali s tim da mi nećemo pojmu imati da će se održati rasprava i da će oni sami to da završe, kao što su mnoge stvari tako završavali pro forme. Međutim, narod je vrlo zainteresovan, već silni potpisi su, mi na ulici ne skupljamo potpise jer to je nešto, imamo svoje razloge za to, a zato imamo ogroman broj potpisanih pojedinačnih izjava, jer vjerojatno će ti pojedinačni najviše biti upravo iz Kotora, i to je nešto što je nam predstoji. I evo recimo samo sveštenstvo, pošto je samo Kotor, dakle kompletno sveštenstvo hercegovačke strane, Tivatske opštine, Kotorske opštine, Hercegnovske opštine, a svi će doći, samo da bi ušli sveštenici i naši, napunit ćemo salu. Tako da kada, to je nešto što očigledno ili je smišljeno, kao što sam prvi put, u početku rekao, da računaju i to nećemo primijetiti da to prođe, ali prosto ovako razmišljam. Znam vrlo dobro koliko naroda je zainteresovan da će doći ljudi, jer to je javni poziv. I tako da u svjetlu onoga što se jučer desilo u Bijelom polju, koliko sam ja obavješten, Dedeić je najavio da će doći u Kotor. Naravno, mi ćemo sve učiniti da ga ne linčuju, ali i sigurno to, jer ono juče je bilo ipak malo, bili iznenađenje i da nije bilo sveštenika, to imam iz prve ruke podatak, narod bi ga linčovao da nije bilo naših sveštenika, jer oni nisu imali ni obezbeđenje, ni policiju, ništa nisu imali i bili su zatečeni. Za ovu Kotoru sigurno će se spremati, tako da bukvalno mi ne možemo da znamo kako će to sve zajedno da bude. Međutim, ono što je sigurno, da jedan formalni razlog sigurno se neće steći. Da bi se održala javna rasprava, moraju se stvoriti uslovi, uđu u salu svi zainteresovani. Evo sad sam spomenuo koliko će sveštenika doći, a da ja znam pouzdano koliko je zainteresovano ljudi, koji će svakako doći. Pa nek dođe stotinu, a doće par stotina sigurno. Da će biti zakačen kompletan prostor tu, to je vrlo klaustrofobičan jedan prostor, i ulica kojom se dolazi do te sale, mala jedna sala u gradu u kojoj se dodvijaju određene skupštinske rasprave, prosto da se relaksira sala u opštini, jer u gradu, u Kotoru prosto nema velikih prostora. E sad, da li će oni nešto preduzimati da se mijenja mjesto, ali to za to je onda kasno već, ovdje to se postoji zakonski rok, za nešto je javno najavljeno, da se mora ranije najaviti promjena pozicije. Tako da tu, po svemu sudeći, tu će biti slična situacija kao u Bijelom polju, ali da rasprava neće moći održati iz formalnih razloga, jer neće moći da uđe ono narod koji je zainteresovan. Ja sam dobro provjerio, bio sam u toj sali više puta i moja procjena je bila do 50-ak mjesta, i posle sam provjerio, tako kažu 35 redovno mjesta ima, plus što se doda neka stolica desno lijevo, i da to bude vrlo klaustrofobično. E sad, naravno, nama ne pada na pamet da pravimo nered. Sve ćemo uraditi da ljudi koji dođu, one na koje mi možemo da utičemo, da ne naprave nikakav nered. Ono što zato volim da na ovu temu govorim, ono što je oprobani udbaški sistem, poslati provokatore da naprave nered i da se to nama pripiše. Tako da smo mi još u nekakvim razmišljanjima kako, šta. Sinoć imamo sjednicu crkvene opštine, ali smo pozvali neke ljudi koji su upućeni u događanje i koji su vrhunski pravnici. Međutim, recimo, jedno reagovanje bilo, najbolje bi bilo kad je ovo sve ignorisano, jer na ovaj način, kaže, mi njima dajemo legitimitet. To je tako u jednom pamfletu od nacrta zakona. Naravno, moralo se reagovati, jer bi oni to bez nas završili. Ali, kaže, prosto on je reagovao, kaže, to je, ne zaslužuje da se komentariše taj pamflet od nacrta zakona. Međutim, kaže, ali da smo ga potpuno ignorisali, onda oni bi to uradili i bez nas, naravno, kao su očigledno i računali da naša reakcija neće biti ovakva. Na kraju, ono što radi pravni savjet, mitropolit i vladike Joanikije, to su izvanredni, ta predstavka koju su poslali tom ministarstvu po ovim povodom, to je nešto što je do te mjere smišljeno da to se ne može odgovoriti jednostavno, jer tamo oni vrlo jasno kažu šta je šta. Oni ovdje u tom pokušaju zakona miješaju žabe i babe. Oni neke vjerske zajednice koje imaju 50 članova ili u sektoru Miraša Dedeića stavljaju u istu ravan sa crkvom Božijom, pravoslavnom, pa evo čak i rimokatolici imaju neke primjedbe, jer kosi se ovaj nacrt zakona sa temeljnim ugovorom koji su oni već potpisali sa državom. Na ovaj način se njima smanjuju neka već potpisana prava. Ista stvar je sa islamskom zajednicom i tako dalje. Zato kažem, vidjet ćemo kako će biti. Prekrstit ćemo se, mi ćemo svakako otići, ali prema onome kako sad stvari stoje, sve su šanse da se ta rasprava neće održati iz formalnih razloga, jer neće moći da omoguće da svi koji su zainteresovani uđu i da mogu da se primete.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji se nalazi u posjeti eparhijama Srpske pravoslavne crkve, odlikovan je ordenom Svetog Jovana Šangajskog u Ruskoj crkvi u San Francisku 8. septembra. Nad moštima Svetog Jovana rekao je da su ruski i srpski narod dva jednokrvna naroda. Mnogi bi željeli da razore pravoslavno bratstvo i odvoje Srbiju od Rusije, ali to nije moguće. Mi nikada ne možemo zaboraviti veliko djelo Svetog cara Nikolaja učinjeno za srpski narod i to da su srpska crkva i država posle revolucije u Rusiji primili elitu ruskog naroda. Na ruski jezik prevodio je njegovo preosveštenstvo episkop Longin.
Ruski i srpski narod u svojoj istoriji bila su ne samo dva bliska, nego su to dva jednokrvna, jednoverna naroda, ruski i srpski.
Vaše misli po preosveštenstvu, dragi vladika Kirilu, a svi bratije i sestre, ruski i srpski narod su za svi svoju istoriju bili ne toliko jedno vjerni, jedno krovni narod, iskreni bratija i sestra.
Tako je to bilo u prošlosti našoj, hvala Bogu, tako je to i danas.
Tak bilo našem prošlim, pa slava Bogu i sevodnje.
Mnogi bi želili da to bratstvo pravoslavno razore i razvije, da odvoje Srbiju od Rusije, ali to nije moguće.
Mnogi bi se vodnje želali što bi Srbiju odeljiti od Rusije i eto bratstvo ruskih i srpskih što bi razbili, no eto nevazmožno.
Mi smo bili i ostali dva bratska naroda.
Мы были и остали два братских народа.
Мы никогда не можем забороть улогу Сара Никола Друга, который за время великой трагедии сербского народа в току Првосвятского рата bila opasnost da srpska vojska nestane u gudorama Albanije. Tada je Kralj Nikola učinio jedno delo koje njega koštalo i života i carske krune, ali je ostao veran našoj istoriji i našoj kulturi. Ukoliko zapadne sile ne prime srpsku vojsku koja je morala da napusti Srbiju i da pređe kasnije u Grčku, ja raskidam savez sa saveznicima i ustrojit ću savez sa Nemcima da bi se sačuvao srpski narod.
Тогда он сказал западным союзникам, если вы не пришлете помощь сербам и перевозите их из Албании тогда на Грецию, вы можете перейти, тогда я не буду больше союзник с вами, но стою на сторону этих германцев. Все из-за сербского народа.
Да.
Просто такой ультиматум дал западным силам.
После познания Октябрьской революции Srpska crkva i srpski narod je primio onu elitu ruskog naroda, elitu naučnika, profesora, stručnjaka svih vrsta, a naravno i najviše predstavnike Ruske crkve koji su imali svoj sabor u našim svetskim tablicima.
Prosvećena gospoda episkopi Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije i Toplički Arsenije služili su danas svetu za upokojenu liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Prokopija na groblju Orlovača povodom 40-dnevnog molitvenog pomena tragično preminulima Tatjani, Nikoli i Simeoni, članovima porodice protojereja Stavrofora Radivoja Panića, starješine hrama Svetog Save. Nakon svete liturgije nad grobovima novopredstavljenih slugu Božih služen je parastos. U svojoj besjedi prosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije je kazao da za nas hrišćane, za nas koji vjerujemo u Gospoda našega Isusa Hrista, raspetog i vaskrslog, smrt zaista ne predstavlja končinu što nas čini drugačijima od onih u svijetu koji po riječima apostola Pavla nemaju nade.
I upravo u toj radosti ovoga života oni su zaspali, ali su se probudili u onom boljem, lepšem svetu, probudili su se za večni život. Zaista, ako uzmemo u obzir kako su oni živeli i kako su služili u crkvi Hristovoj, čas njihove smrti jeste tuga za sve nas. Sigurno da smo pustili suzu kao što je nekada Gospod nad grobom četvorodnevnog Lazara. Ali ta naša tuga je obasjana vaskrsenjem Gospoda našega. I Gospod je obećao da će svima i živima i mrtvima pri njegovom drugom dolasku darovati život. Svi će vaskrsnuti, jer pred Bogom nema mrtvih, Bog je Bog živih. Isto tako, veliki i čuveni pisac Dostojevski opisuje jedno dete koje je pred Božić izašlo iz svoje kuće da nakupi drva da bi ogrejao majku koja je bolesna ležala na samrtnom odru i našavši se negdje na nekim naslagama drva od zime, od umora, to dete je zaspalo i probudilo se pored Hrista na badnji dan. I tako Dostojevski na jedan najljepši način opisuje kako hrišćani se predstavljaju iz ovog života u onaj večni život. Živeći ovdje na zemlji, mi treba da budemo spremni svakog trenutka da napustimo ovu zemlju i ovaj svet i ovaj zemaljski život. Gospod kaže, stražite, ne znate dana ni časa. I zato treba da smo uvek spremni da živimo u crkvi Hristovoj, da budemo telo Hristovo u zajednici sveti kao mi danas ovdje na liturgiji i da pričešujući se telom i krvlju Gospoda našega budemo jedno sa Gospodom. Ako smo jedno sa Gospodom ovdje u ovom zemaljskom životu, neće nas Gospod ostaviti, bit ćemo sa njim i onom besmrtnom, lepšem, večnom životu.
Nakon parastasa nad grobovima Tatjane, Nikole i Simeone, vladika Arsenije je rekao da smo se sabrali kao oni koji imaju nade, jer je Hrist svojim dolaskom ovdje u ovaj svijet donio carstvo Božje koje već počinje ovdje i sada u crkvi njegovoj.
Sabrali smo se, ne da neutešno plačemo kao oni koji nemaju nade, iako smo svi mi ovdje stegnuta srca. Ali ne neutešni i bez nade, kako kaže sveti apostol Pavle, jer svakda na umu imamo reči Hristove, ja sam vaskrsenje i život, koji veruje u mene, a koji umre živeće. Zato smo se sabrali ovdje da se pomolimo za upokojenje njihovih duša, jer danas oni izlaze pred lice našega Boga, Boga živoga, istinitoga i pravednoga, da prime vence slave, da prime onu nagradu o kojoj govori Gospod u Evanđelju: mali i verni slugo, u mnogome si mi bio poslušan, u mnogome ću te nagraditi. Jer teško je biti čovjek, teško je živjeti ovdje na zemlji, da Hristos nije došao i da nam nije dao nadu u život večni. Jer da Hristos nije vaskrsao, uzaludna bi bila i vera naša i nada naša, a ja bih bio ovdje kao onaj koji govori, a njegove reči nosi vetar, ili kao vodenica koju pokreće voda, a koja melje u prazno. Hristos je svojim dolaskom ovdje u ovaj svet doneo u ovaj svet carstvo Božje. Carstvo Božje koje počinje već ovdje i sada u crkvi njegovoj. Sabrani oko trpeze Gospodnje, mi smo već ovdje i sada u carstvu Božjem, koje će se u punoći ostvariti o drugom dolasku Hristovom. A ovdje upokojeni koji leže i čekaju drugi dolazak Hristov, kao što ćemo i mi poći na taj put kojim su oni pošli, neko pre, a neko kasnije. Čekamo dakle Hrista koji će doći ponovo u slavi i vaskrsnuti sve one koji su usnuli sa nadom na život večni. Pomolili smo se danas da Gospod njihove duše nastani u naseljima pravednih, tamo gdje odbeže svaki bol, tuga i uzdisanje, kako se kaže u ovoj molitvi. Neka bi Gospod i njihove duše, protivnice Tatjane, koja je kao anđeo Boži sa svoje dva krila, Nikolom i Simeonom, danas pred licem Božim. Neka bi Gospod upokojio njihove duše u naseljima pravednih.
Na praznik svetih mučenika Andrijana i Natalije u utorak 8. septembra bogosloviju svetog Petra Cetinskog su posjetili dobrotvori škole gospodin Vlade Bojović, vlasnik firme Lutrex iz Podgorice, i profesor dr. Milivoje Radović, profesor ekonomskog fakulteta iz Podgorice. Ovom prilikom gospodin Bojović donirao je bogosloviji školski i kancelarijski materijal za jednu školsku godinu. Goste su u školi dočekali rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović sa profesorima bogoslovije. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije u okviru svog pastirskog djelanja i brige o crkvi Boravio je 7. i 8. septembra u manastiru Gorioč kod Istoka. Za vrijeme večernjeg bogosluženja vladika Teodosije je u monaški čin male skime postrigao iskušenicu Nadu Vico, davšio i monaško ime Evgenija. Monašenju su prisustvovali monasi manastira Visoki Dečani, monahinje manastira Pećka Patrijaršija, Gračanica i Končul, kao i sveštenstvo i vjerni narod Metohijskog kraja. 8. septembra vladika Teodosije služio je svetu arhijerejsku liturgiju na kojoj su s prisustvo vjernog naroda sasluživali jerej Nebojša Sekulić, paroh Istočki i protođakon Zoran Gođevac. Protinica Svetlana Stević, koja vodi narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji sa blagoslovom nadležnog episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, za radio Slovo Ljubve kazala je da je situacija u kuhinjama stabilna, da ima dovoljno hrane i da organizacija ulaže napore kako bi otvaranjem brojnih farmi bila samostalna i samoodrživa. Protinica kaže da nedostaje mesa i upozorava da broj korisnika raste iz dana u dan. Ona još jednom zahvaljuje svima koji pomažu narod u južnoj srpskoj pokrajini.
Situacija u narodnim kuhinjama može se reći da je stabilna. Imamo znači dovoljnu količinu namirnica, funkcionišemo bez ikakvih problema, bude tu normalno neka iskušenja koje mi vrlo brzo razrešimo, ali eto kažem da je ova godina, slava Gospodu, protekla mnogo, mnogo kudikamo bolje nego što smo prošlu godinu imali kada je zadesila poplava celu Srbiju, tako da smo i mi zajednički stradali na određen način time što nismo imali dovoljno namirnica da bi mogle da funkcionišu i rade narodne kuhinje. Što se tiče broja korisnika, moram reći da se iz dan broj korisnika povećava s time što je ova godina bila jako loša što se tiče useva i svega ostalog, bila je jako velika suša, tako da ljudi nažalost i ono što su posijali ne mogu da uzberu jer je se sve nažalost osušilo. Situacija na terenu je i dalje jako teška, znači i svih tih navedenih razloga ljudi sve više dolaze da traže humanitarnu pomoć kako u eparhiji Raško-Prizrenskoj, tako i na u šest narodnih kuhinja u Novom Brdu, Gnjilanu, dve u Kamenici, u Vitini, u Vrbovcu. Nažalost, pre nekoliko dana imali smo jednu jako neprijatnu situaciju da je od strane albanskog sela zapaljena, znači, šuma i livade koje su bile jako suve. Vatra je zahvatila okolinu sela Prekovca gde je smešteni naša kujna. Tako se brzo širila da je bila ugrožena naša velika farma, ali zahvaljujući mojim radnicima i svim ostalim žiteljima sela Prekovca, vatra je brzo bila ugašena, tako da smo vodili tu borbu sa vatrenom stihijom negdje oko 2 dana i 2 noći. Uspeli smo da to ugasimo, moram reći da KFOR nije ovom prilikom pritekao u pomoć, da su i vatrogasci koji su došli, a to su većinom bili Albanci, nisu uopšte htjeli da gase, znači, tu vatru koja se masovno širila prema našim srpskim kućama. Eto, to je prilike neka situacija trenutno u kujnama. Normalno da uvek postoji neka potreba. Evo sada su počeli, znači, mrsni dani, malo manjkamo sa mesom, ali to ćemo uskoro razrešiti sa naše farme. Što se tiče brašna i ostalih namirnica, toga trenutno imamo za narednih 4-5 mjeseci. Nadam se da će ljudi u Srbiji, a možda i šire, pomagati dalje rad narodnih kuhinja, jer one, ja sam 1000 puta ponovila, nisu znači samo centri u kojima ljudi uzimaju hranu i hleb, oni su centri u kojima se Srbi okupljaju i traže bilo koju vrstu pomoći. Da li je ogrevno drvo, nameštaj, lekove za školovanje dece, školski pribor, garderobu koju mi prikupljamo sa svih strana, tako da eto, to je znači narodne kuhinje, se može sa sigurnošću reći jedna kuća u kojoj po čiji krov mogu da stanu svi oni kojima je pomoć potrebna.
6. septembra na 14. nedjelju po duhovima u toku svete liturgije u manastiru Svetog Luke u Bošnjanu čudotvorne ikone ove svetinje Svetog Luke i Carevića Alekseja mirotočile su, što je zabilježeno i fotografijama poklonika ove svetinje. Ikona Svetog Luke je bila u vlasništvu Hadži Njegoša Vukovića, a prvi put je promirotočila uoči praznika Svetog Luke u njegovom domu u Minhenu 2002. godine, a on je ikonu lično donio sa arhimandritom Gavrilom iz Lepavine. 25. novembra 2003. godine u manastiru Svetog Luke u Bošnjanu, a ikona Carevića je lična ikona arhimandrita Alekseja, koju je on dobio pošto nosi njegovo ime. U ovoj svetinji na brdu iznad sela Bošnjani počela je i rekonstrukcija saborne crkve Svetog Luke. Postojeća crkva se, kako gradnja odmiče, će se utopiti u rekonstruisanu crkvu i postaće sastavni dio njene priprate. Pored ove pomenute crkve, u manastirskom kompleksu se nalazi i crkva svih svetih i crkva Svetog kneza Lazara i cara Nikolaja Romanova.
Danas aktuelno.
Bližimo se kraju naše informativne emisije, pa da čujemo i prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Očekuje se umjereno do potpuno oblačno i osjetno hladnije vrijeme sa kišom i pljuskovima, naročito tokom jutra i prije podneva, a najobilnijih padavina bit će na istoku. Duvaće slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeveroistočno istočni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 6 do 14, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 8 do 16, na jugu do 24 stepena.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije da čujemo najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija Patrijarh Pavle hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik našeg radija. U 21 sat u emisiji Katedra čućemo predavanje protojereja Stavrofora Dragana Krušića iz Nikšića na temu Sveštenik kao duhovnik, a u 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Zbogom.